Radiomusic.com تقدیم می‌کند.
Kerakimas oqib turgan soy bo'lsa, g'ibati yo'q, minnati yo'q, tinch xotirjam joy bo'lsa. Kerakimas soxta do'stlar, shohona dasturxonlar, onam yopgan kulcha non u bir piyola choy bo'lsa. Onam yopgan kulcha non u bir piyola choy bo'lsa. Yolg'on va'dalar kerakmas, lafzi halol so'z bo'lsa. Haqiqatga tik qaragan, yonib turgan ko'z bo'lsa. Yaxshi yomon kunlaringda Alloh uchun qo'l bergan bitta bo'lsa ham haqiqiy qiyomatli do'st bo'lsa. Yorug' shinam joy kerakmas, yonib turgan sham bo'lsa. Hech kim ko'rmasin deymanda, gar ko'zlarim nam bo'lsa. Tizzasiga boshim qo'ysam, sochlarimni erkalab, dardlarimni eshitguvchi jannatim onam bo'lsa. Dardlarimni tushunguvchi mehribon onam bo'lsa. To'fonu bo'ron kerakmas, mayin bir sabo bo'lsa. Allohim o'zing kechirgin, qadamim xato bo'lsa. Kimga boylik qasr yetmas, kimdir tinchlik dardida. Kimga tirik qolish uchun ozgina havo bo'lsa. Menga dushman kerak emas, ichimda sotqin bo'lsa. Omadim kelsa yonimda, yiqilsam qochqin bo'lsa. Bu dunyoda eng yaxshi do'st sultonim otam ekan. Hech qachon tashlab ketmasgar men tomon toshqin bo'lsa. Bu dunyoda eng yaxshi do'st sultonim otam ekan. Hech qachon tashlab qo'ymasgar men tomon toshqin bo'lsa. Menga shovqin kerak emas, yoqimli navo bo'lsa. Yaralangan kuragimga bir shirin davo bo'lsa. Dunyo go'zal, hayot shirin, inson baxtli qachonki. Qalblarda mehr oqibat, sevgida vafo bo'lsa.
Ziyomusic.com birinchi musiqiy portal.